Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Ακροατές του Web Radio του Πανεκκρατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 24 Ιουνίου, και μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, αλλά λόγω πολλών άλλων υποχρεώσεων δεν μας επέτρεπαν να βγάλουμε την εκπομπή στον αέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Θα τα πούμε και σήμερα μαζί με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Νίκο Τζόρζη, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, και έχουμε να πούμε αρκετά, Νίκο. Βασικά, όχι αρκετά, μονοθεματική θα είναι εκπομπή. Καλησπέρα καταρχάς.
Καλησπέρα, καλησπέρα μετά από πολύ καιρό πραγματικά.
Λοιπόν, μια αποτίμηση θα κάνουμε, Νίκο, όλου του προηγούμενου διαστήματος και τις δράσεις έτσι του Σωματείου, καθώς είχαμε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου εκτρώματος, πλέον είναι νόμος. Άρα η μάχη και τα μανίκια που σηκώνουμε από την επόμενη κιόλας μέρα, ώστε να μην εφαρμοστεί στην πράξη στις χώρες δουλειάς, είναι το καθήκον από εδώ και πέρα. Αυτά νομίζω είναι τα βασικά για μας, έτσι δεν είναι?
Αυτά είναι τα βασικά, Δημήτρη, σωστά. Και όπως υπόθηκε και στην τελευταία περιφερειακή συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα στο Σύνταγμα, από το συνάδελφο το Μαυροκέφαλο, ότι στην ουσία τώρα ξεκινάμε. Λοιπόν, δεν έχει τελειώσει για μας τίποτα και όπως σωστά λες, το καθήκον πλέον είναι αυτός ο νόμος να αποκρουστεί στους χώρους δουλειάς και φυσικά να μείνει στα χαρτιά, τίποτα από αυτά τα οποία προβλέπει και τα οποία κατά τη γνώμη μας την ώρα για πέταμα και τον καλό των χρήστων να μην προχωρήσει στη ζωή. Και αυτό νομίζω είναι στο χέρι γενικά και του σωματείου μας, ειδικά όταν μιλάμε για το χώρο μας, αλλά και γενικά του συνδικαλιστικού κινήματος συνταξικών δυνάμεων, ναι, ούτως και αυτός ο νόμος να αχρηστευτεί. Όπως αχρηστεύσαμε και τον νόμο για τις διαδηλώσεις, να θυμίσουμε, έτσι, που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση πέρυσι. Έχουμε δηλαδή μια αντίστοιχη εμπειρία πρόσφατη.
Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλο το προηγούμενο διάστημα οι ταξικές δυνάμεις και το σωματείο, βέβαια, δώσαν μια πολύ μεγάλη μάχη, Νίκο. Νομίζω ότι καταγράψαμε αρκετές επιτυχίες. Καταρχάς, και μόνο το γεγονός ότι ενημερώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, έτσι, για το τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, για το γεγονός ότι είχαμε επιτυχημένες απεργιακές συγκεντρώσεις, οι μεγαλύτερες των τελευταίων ετών, που θύμισαν εποχές μνημονίων. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύεται στα θετικά. Και βέβαια, να συμπληρώσω ότι είναι στα θετικά και τα μηνύματα από κλάδους στους οποίους έχουν ολοκληρωθεί ή ακόμα είναι σε εξέλιξη αρχαιρεσίες όσον αφορά τη μαζικότητα των συμμετεχόντων και των εγγραφών στα σωματεία. Έτσι, ας πούμε για παράδειγμα τύπος χαρτί, φάρμακο κτλ.
Φάρμακο, ναι. Ήταν, επειδή είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε όπως και στην αρχή ανέφερες. Εντάξει, εμείς το τελευταίο μήνα να πάρουμε αυτό το διάστημα είχαμε και την γενική μας συνέλευση, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν μαζική, και στα θετικά στοιχεία φυσικά ότι έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα σε χώρους δουλειάς για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το περιεχόμενο του αντεργατικού νόμου πλέον. Και βέβαια, στα θετικά, αυτό που μετράμε είναι ότι και καινούριο κόσμο πλησίασε στο σωματείο, δηλαδή και έδωσε συνέντευξη και εγγραφή, αλλά ήρθε και στη συνέλευση. Και φυσικά, βέβαια, και δεν νομίζω και αυτό είναι θετικό, ότι υπάρχει και μια τάση, αν το θες, επαναπροσέγγισης και επαναπροσπήρωσης ενός κόσμου που μην κρυβόμαστε τα τελευταία χρόνια. Απογοητευμένο, όχι από το σωματείο, από τη δράση του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά επειδή η προηγούμενη κυβέρνηση είχε καλλιεργήσει τις αυταπάτες που είχε καλλιεργήσει και έναν κόσμο, αν το θες, τον καθήλωσε αγωνιστικά και απόψη διαθέσεων, ότι και αυτός ο κόσμος, έτσι, καθώς τον ενημερώναμε για το τι προβλέπει ο νόμος Χατζηδάκη, ότι και κατέβηκε και στις κινητοποιήσεις στις απεργιακές, συμμετείχε στις απεργίες δηλαδή, και στο συλλαλητήριο και στα συλλαλητήρια που γίνανε, αλλά και στην έλευση. Οπότε μετράμε πολλά θετικά βήματα αυτή την περίοδο. Και στα επίσης θετικά ότι και όλοι οι εργαζόμενοι, άσχετα αν έκαναν το βήμα να απεργήσουν ή τελευταία στιγμή κάτω από πιέσεις, εκβιασμούς, εργοδοσίας, κυβέρνησης, ΜΜΕ κτλ., φοβηθήκανε ότι όλοι είχαν τα αυτιά ανοιχτά. Δεν υπήρχε δηλαδή άνθρωπος σε χώρο δουλειά, πέρα από στελέχη επιχειρήσεων ή τέλος πάντων του γνωστού βαλτούς, που να διαφωνεί έστω και σε ένα κόμμα σε αυτά που λέγαμε. Και επειδή θεωρούμε ότι ακριβώς αυτή τη δουλειά που κάναμε και το σωματείο μας, αλλά και συνολικά μόνο αυτή την περίοδο, ότι είναι μια πολύ καλή σπορά, έχει δώσει το λίπα στο επόμενο διάστημα και αυτό θα καρπίσει, γιατί και εξελίξεις θα είναι και τις επόμενες, δεν σταματάνε, δύο Μητσοτάκης ξέρεις στο Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε η κυβέρνηση θα σταματήσει το αντιλαϊκό νομοθετικό της έργο. Και έχουμε μπροστά μας τον νόμο για το ασφαλιστικό, έτσι, και για τον νόμο για την εκπαίδευση.
Με πρώτη ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αυτό ακριβώς έρχεται το επόμενο διάστημα.
Ακριβώς.
Νίκο, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε, εκτός βέβαια και το γεγονός των άνω δυνάμεων και των αστικών κομμάτων που είχαν βγει υποτίθεται στα κάγκελα για το, και μιλάγανε για τη μητέρα όλων των μαχών όσον αφορά το εργασιακό, τελικά υπερψήφισαν τα μισά και παραπάνω άρθρα. Εκτός από αυτούς λοιπόν, εκτός και από την ηγετική ομάδα στη ΓΕΣΕΕ, νομίζω ότι πρέπει να σχολιάσουμε και κάτι που εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον στο παρελθόν να το έχουμε ζήσει. Αναφέρομαι στις απεργιακές κινητοποιήσεις στο λιμάνι, όπου και τις δύο φορές πάσανε μούτρα τους κυβέρνησης, εφοπλιστές και τα ΜΜΕ του συστήματος από τους ίδιους συναυτεργάτες που περιφρούρησαν την απεργία τους. Το πρωτόγνωρο ωστόσο είναι ότι στη γνωστή τακτική περί κοινωνικού αυτοματισμού γύρισε μπούμεραγκ, σπάσαν τα μούτρα τους και πάλι, διότι είχαμε πολλούς επιβάτες να συμπαραστέκονται και να εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς. Κάτι που δεν το είχαμε ζήσει άλλες φορές.
Ήταν Δημήτρη, να πιάσουμε ένα τα θέματα που βάλες. Καταρχάς να πούμε για τη στάση των αστικών κομμάτων, δηλαδή των κομμάτων που είναι και στην συμπολίτευση, στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στην αντιπολίτευση, η αξιωματική ημίζωνα που λένε και οι δημοσιολόγοι. με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που καταψήφισε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου και σωστά κατά τη γνώμη μας, γιατί και εμείς στο σωματείο και συνολικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα το έχει καταδικάσει το νομοσχέδιο αυτό ότι είναι στον πυρήνα του, στην ουσία του και σε όλες τις διατάξεις αντεργατικό. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα, η κυβέρνηση βέβαια ψήφισε και 128 άρθρα κυβερνητικοί βουλευτές, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα ψήφισε 56 άρθρα υπέρ σε 17 παρών, δηλαδή στην ουσία πάνω από τα 2 τρίτα του νομοσχεδίου.
Ναι.
Και αντίστοιχα και η Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ και το ΚΙΝΑΛ. Το ΚΙΝΑΛ ψήφισαν από και αυτό μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου και αντίστοιχα και το ΜΕΡΑ 25 και η Ελληνική Λύση. Έτσι, με νομίζω 6 άρθρα το ΜΕΡΑ 25 και 21 η Ελληνική Λύση, αν θυμάμαι σωστά. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στην ουσία, και είναι καλό για να βγάλει και ένα κόσμο συμπεράσματα, είναι ότι στην πραγματικότητα είχαμε μια αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για τα κανάλια και τα μάτια του κόσμου, ένα ξεκατήγιασμα δηλαδή στα τηλεοπτικά παράθυρα, αλλά στην πραγματικότητα, είτε με το μανδύα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, που τις είδαμε και στην Ιταλία με θάνατο απεργού και στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Έτσι, λοιπόν, είτε με το πρόσχημα λοιπόν των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με 1.002 προσχήματα, όλα λοιπόν, τα υπόλοιπα κόμματα πλέον του Κομμουνιστικού Κόμματος ψηφίσαν το νομοσχέδιο αυτό. Λοιπόν, και πολλά άρθρα, έτσι, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά για παράδειγμα ότι ένα από τα άρθρα που ψηφίσαν για παράδειγμα είναι το άρθρο για τις άδειες, έτσι που δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να δίνει την άδεια την αιτήσια τρεις μήνες εφόσον έχει αλλάξει, από τη στιγμή που έχει αλλάξει ο χρόνος. Τώρα λέω ένα παράδειγμα, γιατί πολλά μπορούμε να πούμε και θα πάμε όλη την εκπομπή.
Ναι.
Λοιπόν, άρα στην πράξη βλέπουμε ότι στην ουσία συμφωνούν, γιατί φυσικά όλοι ορκίζονται σε αυτό που λέμε και ανταγωνιστικότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα λέμε το Ταμείο Ανάκαμψης, συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, άσχετα αν ο ένας το βαφτίζει ουδέτερο αναπτυξιακό εργαλείο και λέει ότι τέλος πάντων έχει να κάνει με μονές της Νέας Δημοκρατίας η πολιτική που εφαρμόζεται. Αλλά στην πράξη συμφωνούν όλοι. Αντίστοιχα και οι δυνάμεις τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, με προεξέχουσα την ηγεσία της ΓΕΣΕ φυσικά, που μπορούμε να πούμε και δεν θα τον δώσω, εγώ δεν θα είμαστε σοδαλό, για να το πω ότι εντάξει, πλέον είναι μια ηγεσία που είναι ξεφτυλισμένη, δηλαδή εντάξει, και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνδύσει τη ΓΕΣΕ έτσι να κάνει κομπρεμή και να παίζει παιχνίδια με την εκάστοτε κυβέρνηση. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή, σε μέρα ψήφιση ενός νομοσχεδίου που ανατρέπει κατακτήσεις αιώνων, στην ουσία, λοιπόν, και ήταν πραγματικά ένα νομοσχεδίο έστρωμα και το είχαμε πει ότι την πρώτη στιγμή δεν είναι συνδικαλιστική, αν το θες, υπερβολή.
Και ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα της πανδημίας που έχουν περάσει ένα σωρό αντιλαϊκά νομοσχέδια ήταν εξαφανισμένοι.
Ακριβώς, και συνειδητά
βέβαια, έτσι, συνειδητά βέβαια.
Και όποτε, Δημήτρη, και όποτε να θυμίσουμε και όποτε εμφανιζόταν ο πρόεδρος ΓΕΣΕ στα κανένα και στα ραδιόφωνα, αυτό που έκανε ότι λιδωρούσε και εργαζόμενους που κινητοποιούνται, έτσι. Να θυμίσουμε ότι λιδωρούσε τις απεργίες, μάλλον τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων μας στο εμπόριο. Λοιπόν, που δηλαδή και με λόγια μάλιστα να θυμίσουμε και στον κόσμο που μας ακούει, που τη εργοδοσία ήδη δεν έχει τολμήσει να χρησιμοποιήσει.
Με χιδές εκφράσεις.
Με χιδέες εκφράσεις ακριβώς, λέει, που δεν θυμίζουν όχι, να σου πω κάτι, που δεν θυμίζουν όχι μόνο πρόεδρο έτσι, στην Ομοσπονδία εργατική, δεν θυμίζουν τον πρώτο εργάτη που λέμε τη χώρα για παράδειγμα. Yeah. Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι, και εργοδότης δεν τόλμα για να εκφραστεί έτσι, να το πούμε έτσι. Ούτε και χιδέος δημοσιογράφος δεν εκφραστήκε έτσι, κινητοποίηση. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρουσία της ΓΕΣΕ. Η παρουσία της ΓΕΣΕ στην πανδημία, να θυμίσουμε, να βγαίνει και να λέει ότι η πανδημία δεν έχει ταξικό πρόσημο. Λοιπόν, και να λέει ότι ο εργαζόμενος των 534 ευρώ που παίρνει στην αναστολή, αν τα παίρνει, είναι το ίδιο με το βασιλάκι της Τζίαν που είναι 120 εκατομμύρια ευρώ, ή με τα 300 εκατομμύρια ευρώ της Τράπορτ, ή με τα δισεκατομμύρια που βγάλανε οι μεγαλέμποροι την περίοδο της πανδημίας. Αυτό είπε ο Παναγόπουλος στην ουσία.
Και
τώρα βέβαια. Ακριβώς, και τώρα βέβαια μέχρι την τελευταία στιγμή, λοιπόν, να το παίζει ανήξερη τάχα μου για το τι έχει το νομοσχέδιο μέσα, ενώ στην πραγματικότητα το χατζηδάκι σου σκάρφωσε ότι είχαν συνδιαμορφώσει μάλιστα και άρθρα του νομοσχεδίου,
ναι.
Ότι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι είναι και οι προτάσεις της ΓΕΣΕ, λοιπόν, και μέχρι την τελευταία στιγμή, όχι μόνο να αρνείται να πάρει αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να απαντήσει η εργατική τάξη σε αυτό το έκτρωμα, αλλά υπονόμευε οποιαδήποτε αγωνιστική προσπάθεια γινόταν από τα κάτω. Παρ' όλα αυτά, να σου πω, δεν τις πέρασε, γιατί ακριβώς επειδή υπήρχαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και υπήρχε όλη αυτή η κίνηση που είπαμε από τα κάτω, δηλαδή με γενικές συνελεύσεις, με παραθέσεις διαμαρτυρίας, με όλη την πλούσια δραστηριότητα που όλα τα υγιή σωματεία αναπτύξανε στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους, είναι ο μόνος λόγος που πιέστηκε και πήρε ακόμα και αυτή την απόφαση για 10 του μηνός. Θα θυμίσουμε ότι 3 Ιούνιου. Λοιπόν, που είχε αρχικά πάρθει απόφαση για απεργία από μια σειρά σωματεία, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα, το οποίο πολλοί να πούμε δεν σπιώνεται και στο ΠΑΜΕ. Αλλά παρόλα αυτά.
Πάνω από 150, πάνω από 150 συνδικαλιστές της ουρανίας.
Ακριβώς, αλλά παρόλα αυτά μιλάμε για. Δουν τους εργαζόμενους, δεν λέω εγώ δουν στο Χατζηδάκι ή στο ΣΕΒ, όπως η ηγεσία της ΓΕΣΕ. Λοιπόν, γιατί εκείνη τα αφεντικά τους. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, και εκεί ακόμα έκανε προσπάθεια υπονόμευσης, έτσι. Και πήρε μια απόφαση για 10 του μηνός. Που, να σου πω κάτι, και αυτή την πήρε κάτω από τη δικιά μας πίεση. Και 16 του μηνός είχαμε.
Την πήρε κάτω από τη δικιά μας πίεση. Για άλλη μια φορά, βέβαια, ακολουθώντας αυτή την παραλληλιστική τακτική, δεν κούνησε ούτε το μικρό τσαχτυλάκι για να οργανώσει στοιχειοδός τη συγκεκριμένη απεργιακή μάχη. Και πάλι στον αυτόματο πιλότο όσον αφορά αυτές τις δυνάμεις. Εμείς σηκώσαμε και πάλι το βάρος της προετοιμασίας. Και ενώ μίλαγε για κλιμάκωση, δηλαδή απεργία στις 10 του Ιούνιου με πορεία κλιμάκωσης, τελικά η κλιμάκωση αποδείχθηκε απραξία, έτσι.
Στην ουσία 16 του μηνός η ηγεσία ήταν άφαντη.
Σφύριξε λήξη.
Άφαντη πραγματικά. Έτσι, να πούμε ότι ακόμα και το σύνθημα, γιατί έχει και αυτό μια σημασία να το αναφέρουμε.
Βεβαίως, ναι.
Βέβαια, και έχει μια σημασία ακόμα και το σύνθημα που χρησιμοποιήσει για εσείς και εσέ στην απεργία 10 του μηνός, την περίφημη αφήσα που κυκλοφόρησε που λέγει ότι ανάπτυξη με εξαθλειωμένους εργαζόμενους δεν υπάρχει. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα που το δούλευε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ακόμα να σου πω κάτι, και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ το δούλευε. Ακόμα δηλαδή να έχω ΣΥΡΙΖΑ αφήσα για το νομοσχέδιο, μπορεί να είναι και λίγο πιο αριστερά, να το πούμε έτσι και κάποιο λόγο.
Να διαδηλώνει κάποιο αυτό το σύστημα.
Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, γιατί εντάξει, τώρα για να μην κρυβόμαστε, είναι ακριβώς αυτή και η κρίση, έτσι, αυτό που λέμε καπιταλιστική κρίση, αλλά και η καπιταλιστική ανάπτυξη. Που έχει εξαφλειώσει την εργατική τάξη. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα το οποίο όχι μόνο κάνει ζημιά στις συνδύσεις των εργαζομένων, μπορεί να υπάρξει κάποια μορφή ανάπτυξη, δηλαδή κερδοφορία στο μήλο, η οποία είναι και φιλεργατική. Και βλέπουμε δηλαδή, πόσο φιλεργατική είναι.
Να πάρει, έτσι, όταν, να πάρει και ένα κομμάτι από την πίτα, δηλαδή, εργαζόμενο.
Ναι, μα τώρα να σου πω τώρα κάτι. Βλέπεις, δηλαδή, για παράδειγμα, πήρε 300 εκατομμύρια ευρώ η Fraport. Έτσι, στη λογική πια. Ότι λόγω πανδημίας δεν έβγαλε τα κέρδη που υπολόγιζε να βγάλει, έτσι, ναι. Το διάστημα για το οποίο ήταν τα αεροδρόμια κλειστά. Αντίστοιχα και η Αιτζία επιδοτήθηκε με ένα μεγάλο ποσό, 120 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, ναι. Αυτό ας πούμε για παράδειγμα δεν είναι ανάπτυξη, δεν είναι στήριξη κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων.
Κατά τα άλλα, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, πώς επιμένουν να βαφτίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους. Αυτή στην τύχη τους αφημένη, έτσι. Εδώ και μήνες κλειστά τα μαγαζιά.
Αυτή στην τύχη τους και φυσικά, έτσι και όπως να σου πω, δεν χρειάζεται να έχει κάποιος καμία ιδιαίτερη μελέτη από κάποιο Ινστιτούτο για να το διαπιστώσει. Μια πόρτα στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά αρκεί. Ναι. Πολλά μαγαζιά μετά το τέλος του lockdown δεν ανοίξαν, είναι με λουκέτα. Έτσι και στην εστίαση, έτσι μικρομάγαζα και στο εμπόριο. Αρκεί να βγει μια πόρτα στους εμπορικούς δρόμους. Και στην Αθήνα και στον Πειραιά και στις Νικίες ένα συνάδελφο και να διαπιστώσει με τα μάτια του.
Που ούτως ή
άλλως. Το οποίο σημαίνει και ανεργία αυτό και τα λοιπά.
Ναι, που ούτως ή άλλως είχαν κλείσει τα πάρα πολλά στην πρώτη περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, τη δεκαετία των μνημονίων.
Ακριβώς. Αλλά εδώ μιλάμε λοιπόν, έχουμε μια ανάπτυξη η οποία ωφελεί τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, είτε αφορά το εμπόριο, είτε αφορά τον τουρισμό, είτε αφορά τις μεταφορές, είτε αφορά μια σειρά από κλάδους. Στην οποία η ηγεσία βάζει πλάτη. Και γιατί να σου πω κάτι και να μην βάζει πλάτη, Δημήτρη, αφού να μην ξεχνάμε ότι μια ηγεσία η οποία είναι στις καρέκλες που είναι με τη στήριξη του ΜΑΣ, για να θυμόμαστε και τι γίνεται στο τελευταίο συνέδριο της ηγεσία που είχε γίνει στην Βουλιαγμένη.
Στο Καβούρι,
λοιπόν, που είχε γίνει στο Καβούρι, και είναι και μια ηγεσία η οποία είναι για κοινωνικό εταίρο του ΣΕΡ. Και σε πολλά πράγματα μπορεί να συμφωνούν, έτσι, όχι μόνο συμφωνούν, αλλά κάνει και επικοινωνικέ. Τι μοντέλο αναπτυξιακό που έχουμε τα επόμενα χρόνια.
Ακριβώς. Και για να μείνουμε λίγο και στο σύνθημα περισσότερο, γιατί έχει σχέση με αυτά που λες τώρα, μα είναι ακριβώς πάνω στην εξαφάνιση του εργαζομένου που πρέπει να πατήσει η ανάπτυξη. Αυτό φροντίζει να κάνει η κυβέρνηση και αυτό επιδιώκουν και οι κυβερνητικοί ομίλοι. Ακριβώς πάνω στην εξαθλίωση. Δηλαδή, η ανάπτυξη για αυτούς σημαίνει εξαθλειωμένους εργαζόμενους για εμάς. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, προφανώς είναι ένα σύνθημα που δείχνει ότι τη ΓΕΣΕΕ την έχει πάρει ο πόνος σε την ανάπτυξη και όχι για το καλό των εργαζομένων. Και δεύτερον και τρίτον, ότι συγγνώμη, έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμμή. Συγγνώμη, είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι, έπεσε η γραμμή, εντάξει, και πάλι ο Νίκος Τζόρτζης στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Έλεγα, Νίκο, ότι έχει βάλει φαρδιά πλατιά και τα δύο της χέρια η ΓΕΣΕΕ για να είναι εξαθλειωμένη η εργατική τάξη της χώρας μας, ακόμα και πριν την κρίση, την πρώτη καπιταλιστική κρίση, όταν υπήρχαν πολύ υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στη χώρα μας και εκρηκτική άνοδος παραγωγικότητας. Η ΓΕΣΕΕ ίδια ήταν που υπέγραφε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις αυξήσεις ψίχουλα στους μισθούς, στην ουσία δηλαδή μηδενικές αυξήσεις.
Ακριβώς, να πούμε, Δημήτρη, έτσι, ότι η τωρινή γεσές γεσέ, μάλλον η τότε γεσές γεσές σχέση με την τωρινή, φαντάζει επαναστατική, έτσι, με τα έτσι που είχε, εντάξει, δηλαδή, που και αυτά τα έτσι ήταν τότε, έτσι όπως το λες ακριβώς είναι, αλλά για να καταλάβεις, δηλαδή, πόσο βαθύς είναι ο εκφυλισμός και πόσο βαθιά είναι η σαπίλα πλέον, σε αυτό το οποίο λέμε συμβασμένη, ποταγμένη, ηθεία, συνδικαλιστική μαφία, όπως έχουμε ονομάσει κιόλας, λόγω των ΜΑΤ και τα λοιπά. Λοιπόν, ότι ακόμα και η ηγεσία της ηγεσία πριν από 12 χρόνια, αυτή την ηγεσία φαντάζει παραστατική πλέον, έτσι.
Ναι, έτσι είναι.
Εντάξει, και αυτό να σου πω κάτι. Αυτό που πρέπει τώρα και οφείλει να κάνει κάθε εργαζόμενος, μην βγάλει ένα συμπέρασμα από την μάχη που δώσαμε, είναι ότι πρέπει να πυκνώσει τις γραμμές των σωματείων του, να οργανώσει τα σωματεία, να έχει ο ίδιος λόγο, έτσι, για το τι εκλέγεται, τι γίνεται, έτσι, σε μια συνδικαλιστική οργάνωση. Και να δημορφώσει ένα τέτοιο μαζικό κίνημα και ένα τέτοιο συγχετισμό που αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, που δεν έχουν καμία σχέση με την εργατική τάξη, με το εργατικό κίνημα, γιατί μιλάμε τώρα εδώ για εργοδότες, π.χ. Καραγιοργόπουλος, ή ανθρώπους οι οποίοι παίζουν να έχουν να πατήσουν σε χώρο δουλειάς, π.χ. Παναγόπουλος, δεκαετίες, να τους πετάξει έξω από τα συνδικάτα. Μπορούν να πάνε να πιάσουν δουλειά στο ΣΕΒ, μπορούν να πάνε να γίνουν σύμβουλοι του Χατζηδάκη, του Μητσοτάκη, ξέρω και εγώ ποιοι, μπορούν να κάνουν άλλες δουλειές. Δεν υπάρχουν πολλές δουλειές και
ναι.
Οι αστεί έχουν γενικά ανοιχτές τις τάκαλες για ανθρώπους οι οποίοι τους βάζουν πλάτη, μπορούν να πάνε εκεί να βοηθήσουν. Αλλά δουλειά πάντως στα συνδικάτα και στο κίνημα της εργατικής τάξης δεν έχουν. Και είναι καθήκον και χρέος, πέρα από όλα τα υπόλοιπα τα οποία διεκδικούμε και λέμε να μείνει ο νόμος στα χαρτιά κτλ. Το 7ωρο πεθύμενο και μια σειρά από αιτήματα που έχουμε. Και ένας από τους στόχους που έχει η εργατική τάξη αυτή τη στιγμή, έτσι, είναι να φύγει η σαπίλα, έτσι, από το εργατικό κίνημα, από το συνδικαλιστικό κίνημα. Λοιπόν, και η σαπίλα, έτσι, είναι αυτή η οποία βρίσκεται στην ηγεσία του συνδικαλιστικού κίνηματος αυτή τη στιγμή.
Έτσι είναι, βέβαια αυτοί έχουν τους μηχανισμούς για να αναπαράγουν τους συσχετισμούς εις βάρος εργατικής τάξης. Ζήσαμε και πρόσφατα τα συνέδρια εντός αγωγικών σε Κοζάνη, Καρδίτσα κτλ. Και εκεί. Και εκεί με συνοδεία υπό την προστασία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που επιτέθηκαν μάλιστα και στους νόμιμους αντιπροσώπους. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή...
Μα εδώ Δημήτρη είχε στην Κοζάνη και νομίζω το είχε βγάλει και το ΠΑΜ. Υπήρχε σχετικό βίντεο που έλεγε στην διοργάνωση, λέει, υπό την αιγίδα της περιφέρειας, λέει.
Ακριβώς.
Ότι έλεγε, ναι, Δυτική Μακεδονία, τι είναι εκεί.
Ναι.
Λοιπόν. Εντάξει, δηλαδή τώρα δεν μιλάμε, εντάξει, ότι έχει ξεφύλλα, ας πούμε, γιατί πέρασε κάθε όριο. Δηλαδή, συνέδριο τώρα εργατικού κέντρου, σε περίοδο που το κράτος, η κυβέρνηση του, η κυβέρνηση του κράτους, του αστικού κράτους, του κράτους των εργοδοτών, φέρνει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, συνδιοργανώνει το συνέδριό του, έτσι, υπό την αιγίδα, υπό την προστασία δηλαδή, έτσι, της περιφέρειας, της δικής μας και του κράτους δηλαδή. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τώρα γιατί οι ανθρώπους μιλάμε και γιατί εργατικό κίνημα θέλουν. Γιατί για αυτό έχουν τη σημασία τους. Και δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τώρα αν είναι από το πανό που είχαν, αν είναι συνέδριο το οποίο το διοργανώνουν εργάτες ή το διοργανώνουν οι περιφερειάρχες. Yeah. Αυτά μιλάμε δηλαδή και να σου πω τώρα κάτι για να θυμούνται και οι νεότεροι. Εντάξει, γιατί και εμείς νεότερους είμαστε, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι είναι ο νεότερος τόσο που μπορεί να μην έχει διαβάσει ιστορία. Οι παλιότεροι τα ξέρουν. Εμένα συγγνώμη τώρα, αυτά μου θυμίζουν εποχές Χούντας.
Να.
Λοιπόν, με δηλαδή εργατικό κέντρο.
Με διορισμένες ηγεσίες και τα λοιπά.
Με διορισμένες ηγεσίες, να σου πω κάτι, και να είναι τώρα να γίνεται στέλνιο εργατικού κέντρου με τη σφραγή του Νομάρχη, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή αυτά έχουμε να ζήσουμε δεκαετίες. Είναι δηλαδή, να σου πω κάτι, είναι και ντροπή. Και ξεπερνάει και αυτό που λέγαμε και παλιότερα, ότι τέλος πάντων είναι ηγεσίες συμβασμένες, ρεφορμιστικές, χίλια δυο, που τέλος πάντων, να σου πω κάτι, πλέον για αυτούς, αυτοί οι όροι, το συμβασμένος και ρεφορμιστής, είναι και τιμητικοί.
Πλέον. Είναι χαρακτηριστικό.
Πλέον, ναι.
Είναι χαρακτηριστικό, Νίκο, επειδή μιλάμε έτσι για το συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι τα περισσότερα σωματεία που ανήκουν στη δύναμη του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ελαίω πανδημίας, δεν είχαν πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες. Και έτσι το 90% των συνέδρων ήταν αυτοί που συμμετείχαν στο προηγούμενο συνέδριο. Πολλοί από αυτούς πλέον είναι συνταξιούχοι. Αυτοί συμμετείχαν στη συνεργασία του συνεδρίου. Καταλαβαίνεις από εκεί πέρα, έτσι.
Εντάξει, ναι, όλα αυτά δηλαδή, εντάξει, ναι, αντιλαμβανόμαστε τι. Μα κοίτα να σου πω κάτι, και το έχουν ξαναδηλώσει, δεν είναι δηλαδή ότι είναι και καινούριο. Από παλιά, όπως είπες και εσύ, ήταν από την εποχή των μνημονίων, υπάρχει μια τέτοια κουβέντα σε αυτές τις δυνάμεις. Ότι το εργατικό κίνημα που θέλουν, ναι, είναι εργατικό κίνημα το οποίο θα είναι εξάρτημα της εκάστοτε κυβέρνησης και του ίδιου του κράτους. Το οποίο πραγματικό θα παίζει ένα ρόλο διαμεσολαβητή και κοινωνικού εταίρου με την εργοδοσία και το κράτος και θα λειτουργεί. κάτι σαν ξέρω εγώ, κέπι επιθεώρησης εργασία, σε μια τέτοια λογική. Ήταν εντελώς απορροφημένο από το κράτος και τις κυβερνήσεις. Ένα τέτοιο κίνημα θέλουν και το πηγαίνουν.
Ναι, εξού και η διάλυση του ΣΕΜ, μιας και το ανέφερες, που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη θέση των εργαζόμενων σε υποθέσεις, ξέρω εγώ, τέλος πάντων αντιδικίας με τους εργοδότες. Θα έχουν να κάνουν με τον ΟΜΕΔ, όπου εκεί αντί για την εργοδοσία θα έχει αντιμέτωπο και το κράτος ο εργάτης.
Ακριβώς. Ναι, είναι ακριβώς τα και όπως ορίζει τα εμπόδια που μπαίνουν πολύ περισσότερα πλέον. Δηλαδή, όχι ότι κοίτανε ότι είχαμε, εμείς το λέγαμε και στους συναδέλφους και σε συνελεύσεις και σε κουβέντες, ότι εμείς δεν είχαμε καμιά αυταπάτη για το ρόλο του ΣΕΠΕ. Και όταν λέω για το ρόλο του ΣΕΠΕ, δεν μιλάω για τους εργαζόμενους του ΣΕΠΕ, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις από φιλοτιμία και επειδή καταλαβαίνουν και τι γίνεται, μπορούν να βάζουν και πλάτη. Μιλάω για το ρόλο θεσμικά που έχει το ΣΕΠΕ, ακόμα και με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ότι όταν μιλούσαμε σε ΣΕΠΕ, μιλούσαμε έτσι για κράτος. Λοιπόν, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κράτος ποιους υπηρετεί. Και έχουμε πει και παραδείγματα, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε.
Εντάξει, γι' αυτό το κράτος όλες οι κυβερνήσεις απογυμνωμένα από προσωπικό, ώστε στην ουσία να απονεκρώσουν τη λειτουργία του.
Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και αυτό το ΣΕΠΕ ήταν ένα μέσο άμυνας, μια γραμμή άμυνας για όποιον συνάδελφο στον χώρο δουλειάς είχε κάποια διαφορά με τον εργοζότη του για τον οποιοδήποτε λόγο και ήταν, αν το θες, ένα όπλο, ένα εργαλείο. Όχι ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο εργαλείο, ήταν ένα εργαλείο, αν το θες, ένα μέσο για να πιέσει την εργοδοσία κτλ. Ακόμα και αυτό το μέσο, με τον τρόπο που λειτουργούσε, έστω και αυτό το κουτσό στρεβλό 1002, τέλος πάντων, όπως θέλει ο καθένας να τα πει, ακόμα και αυτό πλέον τα χρηστεύουν. Και τα χρηστεύουν με ποια λογική, ότι κάνουν μια ανεξάρτητη διαρχή, η οποία στην πραγματικότητα δεν λογοδοτεί πουθενά, γιατί τουλάχιστον το ΣΕΠ με την προηγούμενη του μορφή λογοδοτούσε στο Υπουργείο, που το Υπουργείο με τη σειρά του έτσι, είναι πολιτικός θεσμός, έτσι, άρα λογοδοτεί, υποτίθεται τέλος πάντων και στο λαό τους εργαζόμενους, αν το πάρουμε με τη λογική τέλος πάντων που έχει αυτό που λέμε η αστική δημοκρατία, έτσι.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων ήταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου και είχε τέλος πάντων και μια λογοδοσία στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έτσι, άρα μπορούσε να έχει μια παραπάνω πίεση. Τώρα μιλάμε για μια ανεξάρτητη αρχή, που όλοι έχουμε εμπειρία πως λειτουργούν οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες στην ουσία έτσι δεν υπόλογη πουθενά. Και απεμπλέκει και τις κυβερνήσεις από την ευθύνη των ελέγχων στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή το είναι σαν να σου λέει το κάτω στην ουσία ότι εγώ για τη ζούγκλα την οποία έχω διαμορφώσει με τους νόμους που περνάω,
που παίρνω τον
εργοδοτό, έτσι είναι το σαφιάς μου, μπράβο. Και τράβα βρε στ' άκρη με το ΝΟΜΕΔ, με την αρχή επιθέωρησης εργασίας όπως θα τη λένε κτλ. Άρα εδώ μιλάμε ότι τέλος πάντων έτσι, άλλη μια τέλος πάντων διάταξη έτσι, υπέρ των εργοδοτών. Άλλο ένα μέτρο υπέρ των εργοδοτών.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, ούτως ή άλλως λίγο πολύ, Νίκο, το αντεργατικό νομοσχέδιο, το νόμο μάλλον πλέον, τον είχαμε κάνει μέσα από τις εκπομπές φίλο και φτερό. Για να το κλείνουμε τώρα, το θέμα είναι από εδώ και πέρα, επόμενη μέρα λοιπόν, στους χώρους δουλειάς, σηκώμε και πάλι τα μανίκια και περασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, αυτά τέλος πάντων που έχουν απομείνει, σε μια γραμμή σύγκρουση με την εργοδοσία, ώστε να περάσουμε και στην αντεπίθεση, να διεκδικήσουμε δηλαδή και άλλες κατακτήσεις. Το βέβαια το σημαντικό είναι να μην περάσει αυτό που ο κορμός του νομοσχεδίου, μάλλον ο κορμός του νόμου, η ατομική διαπραγμάτευση, δηλαδή να μην αφήσουμε τους εργαζόμενους να είναι μόνος απέναντι στον εργοδότη. Και εδώ θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα σωματεία. Έτσι, πρέπει να μαζικοποιηθούν, αυτή είναι η αποστολή βασική, να μαζικοποιηθούν όσο γίνεται περισσότερο τα σωματεία.
Κοίτανε, μα ακριβώς, όχι ότι είπαμε ποτέ να είναι, έτσι, αλλά ακριβώς τώρα, στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί με τον καινούργιο νόμο,
ναι,
γίνεται και ο ρόλος των σωματείων. Και τα λέω σωματείων, είναι σωματεία τα οποία αποτελούνται από εργαζόμενους και παλεύουν για τους εργαζόμενους, με τους εργαζόμενους, και μιλάω για τέτοια σωματεία, για σωματεία από τα άλλα, του Παναγόπουλου, του Καριοργόπουλου ή του Βασιλόπουλου. Αλλά αυτά τα σωματεία που είναι ζωντανές μέσα εργατικές δυνάμεις, υγιείς δυνάμεις, πλέον ο ρόλος τους γίνεται ακριβώς πιο επίκαιρος. Και όχι μόνο πιο επίκαιρος, αλλά και πιο αναγκαίος, γιατί στην ουσία πρακτικά, όπως είπε και με το ΣΕΠΕ πριν, έτσι, πρακτικά για να το δώσουμε να το καταλάβουν, είναι η μοναδική γραμμή άμυνας που έχουν πλέον οι εργαζόμενοι απέναντι στην επίθεση που θα εξαπολύσει η εργοδοσία το επόμενο διάστημα και εξαπολύσει ήδη, αλλά θα είναι ακόμα χειρότερη.
Έτσι.
Είναι λοιπόν η μοναδική γραμμή άμυνα, και όπως σωστά είπε, η μοναδική γραμμή για να αντεπιτεθεί η εργατική τάξη της χωροζουλιάς.
Έτσι, και θέλω να φέρω πάλι το πετυχημένο παράδειγμα του Συνδικάτου Εργαζομένου Τύπου και Χαρτού, που ολοκλήρωσε πριν για λίγες μέρες τις αρχαιρεσίες. Εκατοντάδες νέες εγγραφές στο σωματείο στη διάρκεια των εξορμήσεων χώρου δουλειά με την κάλπη. Και μάλιστα και πολλοί εργαζόμενοι, όπως μας είπε ο πρόεδρος του Συνδικάτου προχθές στην εκπομπή, πολλοί εργαζόμενοι που ήταν μέλη του εργοδοτικού σωματείου της ΕΤΥΠΤΑ, γύρισαν την πλάτη σε αυτό το σωματείο, γιατί δεν έκανε τίποτα για την οργάνωση του αγώνα ενάντια στον νόμο. Και εγγράφησαν στο ταξικό σωματείο, στο ταξικό συνδικάτο. Και αυτό νομίζω ότι είναι οδηγός.
Είναι οδηγός, Δημήτρη, και να σου πω κάτι. Και είναι καλό να ανοίξει μια κουβέντα στους χώρους δουλειάς. Δεν νομίζω ότι συνάγαμε και με συναδέλφους τώρα, στο μεσοδιάστημα που έχει μεσολαβήσει από την ψήφιση του. Από το νέο νόμο, το ψήφιση του νέου νόμου κτλ.
Ναι.
Ότι πλέον είναι και μια καλή αφορμή να ανοίξει μια κουβέντα για να σπάνε και νομικές αυταπάτες στους εργαζομένους. Ότι αν αυτή τη στιγμή δεν διαμορφώσει στους χώρους δουλειάς και συνολικά στην κοινωνία ένα εργατικό κίνημα, το οποίο δεν θα είναι, όχι μόνο θα είναι μαζικό, γιατί μαζικό θα είναι βασικό στοιχείο,
ναι,
αλλά θα είναι και διεκδικητικό, με την ότι θα έχει πλαίσιο πάλι στο οποίο θα απαντάει στις ανάγκες που έχουμε σήμερα. Και ανάγκες που έχουμε σήμερα ποιες είναι, έτσι, μειωμένος εργάσιμος χρόνος με βάση τις εξελίξεις στην τεχνολογία.
Ακριβώς.
Έτσι που από το 1886 μέχρι σήμερα έχουμε μεσολαβήσει κοντά 150 χρόνια.
Ναι.
Έχει κάνει άλματα η επιστημική πρόοδος, άρα δεν μπορούμε να έχουμε και μειωμένο χρόνο με μεγαλύτερες απολαβές. Δηλαδή, αυτό που παράγουμε να το παίρνουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πίσω. Άρα, αυτό είναι ένα αίτημα αιχμής. Έτσι. Συν και μια σειρά από άλλα ζητήματα που βάζει το κάθε σωματείο και το δικό μας τα πλαίσια, το φορολογικό, τηλεργασία κτλ. Λοιπόν, άρα, τι είναι, ένα μαζικό κίνημα λοιπόν, το οποίο θα έχει σαν πλαίσιο τις ανάγκες μας, έτσι, το οποίο και σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε κλάδο, αλλά και συνολικά, εντάξει, απέναντι στο κεφάλαιο, στο σύνολό του και στις κυβερνήσεις, δεν θα τους αφήσει το επόμενο διάστημα σε κλωρόκλαρη. Και πρέπει να καταλάβει και κάθε συνάδελφος ότι και αυτοί, και αν άκουσε το Μητσοτάκη κάποιος χθες στη τηλεόραση, στο Υπουργικό Συμβούλιο, που είπε ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει διακοπές.
Ναι.
Ο ίδιος κάνει, βέβαια, εντάξει, πηγαίνει τριήμερα και τέτοια. Λοιπόν, αλλά εννοεί ότι το αντιλαϊκό έργο δεν θα σταματήσει μέσα στο καλοκαίρι. Λοιπόν, γιατί είπαμε ότι έρχεται το ασφαλιστικό, έρχεται και το νόμο, στο νόμο για την παιδεία, ότι έχουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι ταξικά αποφασισμένη. Είναι αποφασισμένη να τσακίσει οποιοδήποτε δικαίωμα και απομείνει στους εργαζόμενους, είτε αυτό αφορά δικαιώματα στην εργασία, στην ασφάλιση ή στην εκπαίδευση. Και νομίζω και το θέμα της εκπαίδευσης είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανοίξει στους χώρους δουλειάς, γιατί αφορά και το μέλλον των παιδιών μας, γιατί διαμορφώνουν και ένα σχολείο πολλών ταχυτήτων και ένα σχολείο το οποίο είναι ταξικό, αν κάποιο παρακολουθήσει τέλο πάντων αυτό το οποίο λέει το νομοσχέδιο που θα φέρουν.
Με κατηγοριοποίηση.
Ακριβώς. Κατηγοριοποίηση.
Και λειτουργία σε αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες στην ουσία.
Ακριβώς. Και πάλι η λογική ποια είναι, αυτό που λέγαμε με το ΣΕΜΠΕ πριν, ότι το κράτος στην ουσία απεμπλέκεται από τη λειτουργία των σχολείων. Άρα κάθε σχολείο θα αφήνεται στη μοίρα του. Θα λειτουργεί με χορηγούς, θα λέει ζυγόνους, ξέρεις παρακαλώ επιχειρήσεις να βρεις χορηγούς, να πληρώσουν για τη συντήρηση των υποδομών, για τη λειτουργία του σχολείου κτλ.
Ναι,
οι οποίες
ναι,
φυσικά επιχειρήσεις, έτσι θα έχουν και ρόλο και στη διαμόρφωση των προγράμματων σπουδών. Λοιπόν, άρα αντί το παιδί να μαθαίνει, ξέρω εγώ, π.χ. ευρωπαϊκή ή ελληνική ιστορία σχολείου, μπορεί να μαθαίνει την ιστορία της Coca-Cola, ξέρω εγώ, την επόμενη μέρα. Ναι. Επειδή θα πληρώνει Coca-Cola, λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, λοιπόν, τα καλοριφέρω σχολείο. Ή θα μαθαίνει η ιστορία της BP, αντίστοιχα. Γιατί αυτά τα παραδείγματα λόγια τα έχουμε το εξωτερικό, έτσι. Δεν είναι αυτό κάτι που φέρνουν κάτι το οποίο είναι πρώτη τυπία στην Ελλάδα. Έχει περπατήσει και σε άλλες χώρες και έχουμε παραδείγματα τέτοια. Και πώς υποβαθμίστηκαν και οι σπουδές, η σχολική εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε μια κυβέρνηση που είναι αποφασισμένη, λοιπόν, να τσακίσει οποιοδήποτε δικαίωμα έχει η εργατική τάξη και τα παιδιά της, πρέπει αντίστοιχα λοιπόν να βρει και μια αποφασισμένη εργατική τάξη. Και επειδή λοιπόν το συστήμα, το κράξιμο στα social media και όλα αυτά τελευταία δεν αρκούν οι κουβέντες που κάνουμε στα πηγαδάκια. Και φυσικά ούτε η ψήφος αρκεί στις εκλογές, που καθ' είναι σημαντική, βέβαια, να πηγαίνει εκεί που πρέπει να πηγαίνει. Λοιπόν, και δεν σκορπίζεται αλλού. Το βασικό είναι ποιο, να απεκτηνώσουν οι γραμμές των συνδικάτων. Και τα παραδείγματα που ανέφερε είναι πάρα πολύ σωστά, δηλαδή για το φάρμακο και το τύπου χάρτου. Και νομίζω ότι πρέπει ένα παράδειγμα και για το δικό μας σωματείο. Γιατί και εμείς θα πάμε στις εκλογές το φθινόπωρο από ό,τι κουβεντιάζουμε.
Ωραία.
Μετά το καλοκαίρι. Οπότε αντίστοιχα, έτσι, πρέπει πλέον τα σωματεία να γίνουν, αν το θες, τι να σου πω, να γίνουν τα στρατόπεδα, τι να σου πω, οι μονάδες μάχης, δεν ξέρω πώς θα το πεις, ρε παιδί μου, στρατιωτική τάξη,
τελικά. Έτσι. Και, και βέβαια να φροντίσουμε, να παλέψουμε, δηλαδή, να υπάρχουν πόδια του σωματείου σε κάθε χώρο δουλειάς, έτσι, μικρό ή μεγάλο.
Ακριβώς. Και πλέον τώρα κλείνονται, Δημήτρη, έτσι, στο συσχετισμό δύναμης. Εκεί θα μετρηθούμε πλέον.
Ναι. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, πιο εξειδικευμένο όσον αφορά τον κλάδο, να το κλείσουμε. Νίκο, ευχαριστούμε.
Να είσαι καλά, Δημήτρη.
Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, εύχομαι. Είναι και οι μέρες τώρα τέτοιες που έχουν σφίξει ζέστες, καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες. Λοιπόν...
Είναι δύσκολο, γιατί η μέρα σήμερα ήταν η πιο δύσκολη του μέχρι τώρα καλοκαιριού, είναι η πιο ζεστή.
Ναι.
Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι.
Και καλό εγώ των πραγμάτων, εκτός από αυτό που θα τα πούμε και την επόμενη Πέμπτη, έτσι.
Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, έτσι να έχουμε καμία εξέλιξη με τον δρόμο.
Ναι. Λοιπόν, να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, να σε καλά.
Γεια να.
Someone stopped the fire.